esmaspäeval 20. märtsil 1944. Armas Kitty, täna hommikul küsis Peeter, kas ma õhtul jälle tulen ja lisas juurde, et ma teda kindlasti ei sega. Tema toas jätkuvad kahele sama palju ruumi kui ühele. Ütlesin, et ma igal õhtul ei või, kuna need seal all ei pea seda sobivaks, kuid tema arvas, et ma ei peaks laskma end sellest segada. Lubasin teda külastada laupäeva õhtul ja palusin endale öelda, millal on jälle kuuvalge tööd. Loomulikult vastas ta, siis läheme alla, et sealt kuud vaadelda. Vahepeal on mu õnnele vari langenud. Mõtlesin juba ammu, et Margot leiab Peetri samuti väga kena olevat. Kas Peeter talle väga meeldib, seda ma ei tea. Kuid mulle on see ebamugav. Iga kord, kui ma nüüd Peetriga koos viibin, pean Margole valu valmistama. See on temast väga peen, et ta seda peaaegu märgatagi ei lase. Tean kindlasti, et mina oleksin armukadedusest arust ära. Margo ütleb vaid, et mul ei tarvitse talle kaasa tunda. Minu meelest pole ilus, et sa selliselt kolmandana seal juures seisad, ütlesin mina. Olen sellega harjunud laususta kerge kibedusega. Veel ei julge ma sellest Peetrile kõnelda, võib-olla kunagi hiljem. Enne peame ise teine teisele kõik südamelt ära rääkima. Ema andis mulle eile vastu kõrvu. Olin sellega ära teeninud ja ei tohi ennast oma ükskõiksusest tema vastu enam nii käest lasta. Tahan ka püüda ennast paremini valitseda, olla kõigest hoolimata sõbralik ja loobuda liigseist märkustest. Ka Pim pole enam nii südamlik. Ta püüab mind kohelda, kui mitte enam last ja on nüüd liiga jahe. Ootame ära, kuidas asi edasi areneb. Nüüd piisab. Ma ei saa muud teha, kui alati ainult Peetrit vaadelda. Ja olen sellest tervenisti haaratud. Tõend Margo headusest sain selle täna, 20. märtsil 1944. Anne, kui ma eile ütlesin, et ma pole sulle armukade, olin vaid pooleldi otsekohene. Asi on nimelt nii, et ma pole armukade ei sinule ega ka Peetrile, kuid mul on endast kahju, et ma pole veel kedagi leidnud, ega kindlasti nii pea ei leiagi, kellega võiksin mõtteid vahetada ja oma tunnetest kõnelda. Teie mõlema pärast on mul südamest hea meel, et võite teine teist usaldada. Nii kui nii pead sa siin loobuma paljustki, mis teistel on nagu midagi endast mõistetavat olemas. Teiselt poolt tean, et ma poleks Peetriga iial nii kaugele jõudnud, kuna mul on tunne, et ma peaksin sellega, kellega tahaksin kõike arutleda, olema väga intiimses vahekorras. Peaksin tundma, et ta mind ka ilma paljude sõnad, et ta täielikult mõistab. Sellepärast peab see olema keegi, kes seisab minust vaimselt kõrgemal. Peeter aga pole seda. Sinu ja Peetri puhul võin seda aga väga hästi kujutleda. Sel põhjusel ei tarvitsegi sa endale mingeid etteheiteid teha, nagu võtaksid sa minult midagi ära või et teed mulle ülekohut. See poleks õige. Teie mõlemad võite aga vastastikuse läbikäimisega ainult võita. Minu vastus. Armas Margo, sinu kiri oli eriti armas, kuid ma pole ometi veel rahulik ega saa seda vist iialgi olla. Usaldusest sellisel määral, nagu sina mõtled, pole minu ja Peetri vahel veel juttu. Kuid avatud akna juures hämaruses võib paremini avameelselt kõnelda, kui päevavalgel päikese paistes. Tunnetest on kergem rääkida sosinal, kui et neid välja pasundada. Usun, et tunned Peetri suhtes mingit õelikku poolehoidu ja aitaksid teda niisama meelsasti kui minagi. Võib-olla teedki sa seda kord, kuigi see pole usaldus, meie poolt mõeldud mõttes. Usaldus peab tulema mõlemalt poolt. Arvan, et see ongi põhjuseks, miks ma isaga iialgi nõnda kõnelda ei saa. Luba mind nüüd seda teemat lõpetada ja palun, ära sinagi enam sellest räägi. Kui on veel midagi öelda, siis palun tee seda kirjalikult. Mina saan ennast siis samuti palju paremini väljendada kui suuliselt. Sa ei tea, kuidas ma sind imetlen. Loodan vaid, et minulgi on kord midagi isa ja sinu headusest, sest selles osas ei leia ma teie kahe vahel palju vahet. Anne. Kolmapäeval, 22. märtsil 1944. Armas Kitti, eile õhtul sain Margoolt järgmise kirja. Armas Anne, sinu eilsest kirjast jäi mulle mulje, et sind südametunnistus piinab, kui sa lähed Peetri juurde, et töötada või temaga kõike läbi arutada. Selleks pole aga vähematki põhjust. Minu juures on vastastikuseks usalduseks ainult üks õigustus ja selleks pole Peeter see õige. Ongi täpselt nõnda nagu kirjutasid, et ma näen Peetris teataval määral venda, kuid nooremat venda. Näib peaaegu nii, nagu sirutaksime välja katsesarved, mis kobamisi püüavad kindlaks teha, kas võime teine teisele osutada õeliku vennaliku poolehoidu võib-olla hiljem, võib-olla aga mitte iialgi, kuid asi pole veel põrmugi nii kaugel. Sa ei tarvitse tõepoolest mulle kaasa tunda, naudi vaid seda sõprust, mille oled leidnud. Vahepeal muutub siin üha kaunimaks. Usun, Kitti, et me elame siin tagamajas üle veel tõelise, suure armastuse. Ma ei murra tõesti selle üle pead, kas ma hiljem temaga abiellun, sest ma ei tea ju, milliseks ta täiskasvanuna kujuneb. Samuti ei tea ma, kas me siis veel teine teisele nii armsad oleme, et abielluda tahame. Selles, et ma Peetrilegi meeldin, jõudsin vahepeal veenduda. Missugune see poolehoid on, seda ma ei tea. Soovib ta endale ainult head seltsilist, kas ma meeldin talle tüdrukuna või rohkem õe aseainena, seda ei suuda ma selgitada. Kui ta mulle ütles, et olen tülide puhul, mida ülal tihti esineb, talle toeks, rõõmustasin tohutult ja jõudsin oma usus tema sõprusse sammu võrra edasi. Eile küsisin temalt, mida ta teeks, kui siin oleks tosin annesid, kes vahet pidamata tema juurde tuleksid. Ta vastas sellele, kui nad oleksid kõik sinu taolised, võiks seda juba endale meeldida lasta. Ta on alati nii külalislahke ja usun, et ta näeb mind meeleldi. Ta õpib ka äärmiselt virgalt prantsuse keelt, isegi õhtuti pärast kella 10 voodis. Oh, kui ma mõtlen laupäeva õhtule, meie vestlustele ja meeleoludele, siis olen esmakordselt ise endaga rahul. Ma ei soovi, et oleksin ühtki sõna teisiti väljendanud, mida muidu juhtub õige sageli. Ta on nii kena, kui ta naerab. Ja ka siis, kui ta on täiesti rahulik. Ta on armas ja hea. Enda arvates üllatasin teda korralikult, kui ta märkas, et ma pole kõige pealiskaudsem tütarlaps maailmas, vaid samasugune unistav olend, nagu ta isegi. Samasuguste raskustega, nagu neid on temalgi. Minu vastus. Armas Margoo, minu meelest oleks nüüd kõige parem esmalt ära oodata, kuidas asi edasi areneb. See ei või enam kuigi kaua kesta, kuni minu ja Peetri vahekord nii või teisiti laheneb. Kuidas see toimub, seda ma ei tea. Ent ma ei mõtlegi oma nina otsast kaugemale. Ühte teen ma Peetriga sõprust sõlmides kindlasti. Jutustan talle ja ei küsigi sinult enne luba, et ta sulle samuti meeldib ja et sinagi tema poole hoiaksid, kui seda kord vaja tuleb. Kuidas Peeter sinust mõtleb, seda ma ei tea, kuid loomulikult küsin ma temalt. Kindlasti mitte halvasti, vastupidi. Tule rahulikult meie juurde üles või kus me ka oleme. Sa tõesti ei sega meid, kuna minu arvates me mõlemad vaikides kokku leppisime, et kui kõneleme, siis teeme seda õhtuti pimeduses. Ole vapper, teen sama. Sinu aeg tuleb ehk kiiremini, kui sa mõtled. Anne. Neljapäeval 23. märtsil 1944. Armas Kitty, siinsed asjad liiguvad jälle veidike. Meie altkäe varustaja on õnneks jälle vanglast väljas. Miip on eilsest saadik uuesti siin. Elli köha on paranenud, ainult koofuis peab veel kauaks koju jääma. Eile kukkus siin üks lennuk alla. Meeskond hüppas välja. Lennuk langes ühele koolimajale. Õnneks polnud seal lapsi. Puhkes tulekahju ja esines mõningaid surmajuhtumeid. Sakslased tulistasid langevarjude abil laskuvaid lendureid halastamatult. Elanikkond lausa märatses vihast sellise alatuse üle. Meie, ma mõtlen kartlikke naisi, olime jälle hirmsasti ehmunud. Mina leian, et tulistamine on jälk. Lähen nüüd sageli üles, et Peetri juures toas veidi värsket õhtust õhku hingata. Samuti on meeldiv istuda hästi tema lähedal ja välja vaadata. Fandaan ja Dussel teevad minu kadumise korral alati räpaseid märkusi. Anne teine kodu, öeldakse siis, või kas see õigupoolest on sobiv, et noorhärrad veel ilja õhtul pimedas noori daame vastu võtavad? Peeter osutab sääraste vaimukate märkuste puhul alati üllatavat ükskõiksust. Ka tema ema pole just vähe uudisimulik ja küsitleks meid meelsasti meie vestlusteemade üle, kui ta enda, mis ei tunneks hirmu tõrjuva vastuse ees. Peeter ütles, et täiskasvanud on ainult kadedad, et me oleme noored, ja vihastavad, kuna me ei tee nende vaenulikkusest suuremat väljagi. Mõnikord tuleb ta mulle alla järele, ent kuigi ta ise selle vastu võitleb, muutub ta sageli tuli punaseks ja suudab kohmetuse tõttu vaevu rääkida. Olen nii õnnelik, et ma millalgi ei punasta. See on kindlasti väga ebameeldiv. Isa ütleb alati, et ma olen nukuke, kuid see pole tõsi. Olen ainult väga edev. Senini pole mulle veel kuigi palju inimesi öelnud, et nad mu välimust kauniks peavad. Välja arvatud üks poiss koolis, kes ütles, et näin nii kenana, kui ma naeran. Eile tegi aga Peeter mulle tõelise komplimendi ja kordangi sulle ajaviiteks meie kõnelust. Peeter ütles, naera ometi. See äratas mu tähelepanu ja ma küsisin, miks peaksin alati naerma? Kuna see on nii ilus, siis on sul lohukesed põskedes, millest need õieti tulevad? Olen niisugusena sündinud. See on ka ainus ilu, mis mul on. Ei, see pole õige. Siiski, ma tean, et ma pole ilus tütarlaps. Ma pole seda iialgi olnud ega muutu selleks ka kunagi. Mina ei leia seda sugugi. Minu meelest oled sa ilus. See pole ju tõsi. Kui ma seda sulle ütlen, võid seda julgesti uskuda. See peale ütlesin talle loomulikult, et arvan tema kohta sama. Olen nüüd sunnitud pidevalt igast küljest midagi kuulma meie äkilise sõpruse kohta. Meie ei tee vanemate nöökamisest aga palju väljagi. Need märkused on kõik nii magedad. Kas siis kõigi erinevamatki vanemad on oma nooruse täielikult unustanud? Näib küll nii. Nad suhtuvad meisse tõsiselt, kui me naljatame, kuid kui meil on tõsi taga, naeravad nad meid välja. Anne. Esmaspäeval 27. märtsil 1944. Armas Kitti, poliitikale peaks õieti meie sukeldumispõlve ajaloos kuuluma väga suur peatükk. Ent kuna ma sellega suuremat ei tegele, olen ta liiga hooletusse jätnud. Seetõttu pühendan nüüd terve kirja ainult poliitikale. On endast mõistetav, et selle probleemi suhtes kõige erinevamad arvamused valitsevad. Ka on loogiline, et praegusel kõike segi paiskaval sõjaajal selle üle järjest vaieldakse. Kuid, et selle üle nii palju tülitsetakse, on lihtsalt rumal. Vedagu nad pealegi kihla, naergu, laitku, sõimaku, tehku kõike, minu pärast mingu või lõhki, ainult mitte riielda, sest sel on tavaliselt halvad tagajärjed. Väljast tulevad inimesed toovad sageli kaasa palju ebaõigeid uudiseid. Meie raadio pole senini veel kordagi valetanud. Henk, Miip, Kofuis, Kraaler, Elli. Kõik nad esitavad sündmusi vastavalt oma meeleolule, koos üles ja alla kõikumistega. Henk igatahes veel kõige vähem. Siin tagamajas on meeleolu, sedavõrd kui see poliitikasse puutub, küll alati ühtemoodi. Loendamatuis, vaidlustes, invasiooni, pommitamiste, ministrite kõnede ja nii edasi kohta kuuldub samuti loendamatuid arvamusi. Täiesti võimatu. Taeva pärast, kui nad nüüd alles alustavad, millal see siis lõpeb? Läheb hästi, suurepäraselt, paremini ei saagi minna. Optimistid, pessimistid, mitte unustada realiste. Kõik nad esitavad väsimatult oma arvamusi ja nagu seda alati juhtub, mõtleb iga üks, et ainult temal on õigus. Teatud taam vihastab väga, et abikaasal on piiritu usk inglastesse. Härra ründab oma taami pilkavate alavääristavate väljenduste pärast. Tema poolt armastatud rahva vastu. Neil ei ole see juures kunagi igav. Avastasin midagi, mille mõju on surm kindel. See on nagu torkaksid sa kedagi nõelaga ja ta kargaks üles. Täpselt samuti mõjub minu vahend. Puuduta vaid ühe sõnaga poliitikat ja kogu perekond võtab tuld. Nagu poleks Saksa ülemjuhatuse ja BBC sõjateadetest veel küllalt, lisandus neile hiljuti ka ülevaade olukorra kohta õhus, mis on sama põnev kui teisest küljest pettumust valmistav. Inglased moodustavad oma lennuväest päeva- ja öövahetusega käitise jooksval lindil, nagu sakslased oma valedest. Meil kuulatakse juba hommikul vararaadiot, ja siis iga tund kuni õhtukella 9 või 10, vahel ka kella 11. Veenev tõend, et täiskasvanutel on küll rohkesti kannatust, kuid nad on siiski pikaldase taibuga, mõningatele eranditele vaatamata. Ma ei taha kellelegi liiga teha. Ühest ülimalt kahest raadiokuulamisest päevast peaks õieti piisama. Töölisprogramm Frank Philipsi Orange saatejaam, tema majesteet kuninganna, kõik järgnevad reas ja kõigi jaoks leidub innukaid kuulajaid. Kui nad just ei söö ega maga, istuvad nad raadio juures ja räägivad söömisest ning magamisest. Ja loomulikult poliitikast. No, see läheb juba üpris igavaks ja on suur kunst see juures, mitte kuivetunud eidekeseks muutuda. Ideaalseks näiteks on meie kõigi poolt väga austatud Winston Churchilli kõne. Pühapäeval kell 9. Tee on soojenduskatte all valmis ilmuvad külalised. Tussell istub raadiost vasakul, härra Fontaan selle ees, Peeter seal kõrval. Ema härra Fontaani kõrval, tema abikaasa nende taga. Pim laua ääres, Margo ja mina samuti. Härrad suitsetavad, Peetril vajuvad pealt kuulamise pingutusest silmad kinni. Ema pikas tumedas hommiku kuues ja proua Fontaan värisevad, kuna lendurid kõnest hoolimata lõbusalt üle meie edasi lendavad. Sihiga ruuri ümbrus. Isa rüüpab teed, Margo ja mina oleme õelikult tihedasti ühendatud magava muutsi kaudu, kes on end üle meie mõlema põlvede sirutanud. Margool on lokirullid juustes. Minul on seljas liiga väike, kitsas ja liiga lühike pidžaama. See näib väga intiimsena, hubasena ja rahulikuna ja on sel õhtul ka nii. Ootan ometi põnevusega seda, mis on tulemas. Nad ei suuda lõppu peaaegu ära oodata ja kraabivad kannatamatusest jalgadega, et saaks seejärel kõnet arutada. Kst, 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 torgivad nad üksteist vastamisi. Kuni siis vaidlusest areneb kokkupõrge ja tüli. Anne. Teisipäeval, 28. märtsil 1944. Armas Kitti, võiksin poliitikast veel palju rohkem kirjutada, kuid mul on täna hulk teisi asju teatada. Esiteks keelas ema mulle päriselt nii tihti üleval käimise, kuna tema arvates olevad proua Fontaan armukade. Teiseks kutsus Peeter Margoogi üles. Kas viisakusest või mõtleb ta seda tõeliselt, seda ma ei tea. Kolmandaks küsisin isalt, kas ma pean proua Fontaani armukadedust respekteerima. Pimmaga ei pea seda vajalikuks. Mis nüüd? Ema on pahane. Kas kah pisut armukade? Isa lubab Peetril ja minul koos viibida ja rõõmustab, et me teine teisega nii hästi sobime. Margoogi leiab Peetri olevat väga meeldiva. Tunneb aga, et ei peaks kolmekesi arutlema seda, mis on ainult kahele määratud. Ema mõtleb, et Peeter on minusse armunud. Ausalt öeldes sooviksingi, et see nii oleks. Siis oleksime teineteisega tasa ja saaksime rääkida palju kergemini ning avameelsemalt. Ema ütleb ka, et ta pidevalt mulle ainiti otsa vahib. See on tõsi nagu seegi, et me vahete vahel üksteisele silma pilgutame ja et teda nähtavasti väga huvitavad mu põselohukesed. Aga selle vastu ei saa ju midagi teha, eks ole? Olen keerukas olukorras. Ema on minu vastu ja mina tema vastu ning isa suleb selle meie vahelise vaikse võitluse juures silmad. Ema on kurb, sest ma olen talle ikkagi armas. Mina pole kurb, sest tunnen, et ta minust ometi aru ei saa. Ja Peetrist ma ei loobu. Ta on selline armas poiss ja ma imetlen teda. Meie vahel võib kõik nii kauniks kujuneda. Miks peavad vanad siis alati oma nina vahele toppima? Õnneks olen harjunud oma sisemust peitma ja nii õnnestub mul hiilgavalt varjata, kuivõrd ta mulle meeldib. Kas ta iial midagi ei ütle? Kas ma tunnen kunagi tema palet enda oma vastas, nagu see juhtus muune näos Peeteliga? Peeter ja Peetel, nüüd olete üks. Nad ei saa meist aru. Ei taipa, et oleme juba rahul, kui istume teineteise kõrval, ilma et kõhkleksime. Nad ei saa aru, et meid teineteise juurde ajab. Millal ükskord on kõik need raskused ületatud? Ja ometi on hea, et leidub midagi ületamiseks, sest siis on lõpp veel palju kaunim. Kui Peeter nii lebab, pead käsivarele toetades, suletud silmil, on ta veel nagu laps. Muutsiga mängides on ta armastusväärne. Kartulikotte ja muid raskeid kandameid kandes on ta tugev. Kui ta vaatleb tulistamist või läheb pimedas kontrollima, kas vargaid pole, on ta julge. Kui ta aga on nii kohmakas ning saamatu, siis on ta lausa liigutav. Emadele võin ma meeldida, kui vaid Peeter lõpuks kõnelema hakkaks. Anne.